Apokalipsy toko fahafolo.
Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona. Ary niavana dia teo amin'ny lohany, ary nitavany dia tahaka ny masoandro, ary nitongony tahaka ny andriava. Ary nitana boky kely nivelatra teny an-tanany izy, ary nabahany ny tongony, ka niankavanany tamin'ny ranomasina, ary niankaviany tamin'ny tany. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy, tahaka ny fieron'ny liona. Ary no niantso izy, dia nikotroka ny kotrokorana fito. Ary rehefa nikotroka ny kotrokorana fito, dia efa hanoratra kanjona areo feo avy tany an-danitra aho nanao hoe, asio tomboka seza efa notononon'ny kotrokorana fito, fa aza soratana. Ary ny anjely, ilay efa hitako, dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy teo ambonin'ny tany, ka nanangana ny tanany ankavanana ao amin'ny lanitra, ary nianina tamin'izay velona mandrakizay mandrakizay, dia ilay nahary ny lanitra sy ny ao aminy, ary ny tany sy ny ao aminy, ary ny ranomasina sy ny ao aminy, fa tsy hisy andro intsony. Fa amin'ny andro itsofan'ny anjely fahafito, rehefa hitsoka izy, dia ho tanteraka ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, araka ny teny somafaly nambarany tamin'ny mpaminany mpanompony.
Ary ny feo izay efa reko avy tany an-danitra dia niteny tamiko indray hoe, mandehana, raisy io ilay boky mivelatra eny an-tanan'ny anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany. Dia anakany amin'ny anjely ahako nanao taminy hoe, omeo ahy iny boky kely iny, ary hoy izy tamiko, raiso ka hano avokoa io. Dia hampangidy ny kibonao izy, nefa eo ambavanao dia ho mamy tahaka ny tantely. Dia noraisiko ilay boky kely teny an-tanan'ny anjely ka nohaniko avokoa. Ary raha mbola teo ambavako izy, dia mamy tahaka ny tantely, kanjo noho ny voateliko dia nangidy ny kiboko. Ary nisy nilaza tamiko hoe, tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro.